Svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon andsvari í seinna sinn.
Já, frú forseti, við gerumst nú bjartsýn og lofum okkur að trúa því að það að hagkerfið hafi vaxið á þriðja ársfjórðungi, þá munar nú ekki miklu að það sé staðfest í formúluna. Að menn geti yfirleitt gert sér vonur það að viðsnúningur eftir svona kreppur verði á kannski 1,5 til 2,5 árum. Og þá verður maður nú kannski aðeins að muna hvaða var sem gerðist á Íslandi. Það var nú ekki eins og það væri sé hvertagslegur viðburður að land lendi í þvílíkum ósköpum og hér gerðist. Og til hvers horfa með meðalnars, þegar mann er að reyna að mæla það, hvort að árangur sé að nást í glímu erfiðleika þessu tagi, menn horfa á trúverðuleika ríkisfjármálana. Ég held að þeir sem tala niður að finna allt til foráttu þeim aðgerðum sem hér er verið að reyna að fara með í gegn, þeir ættu aðeins að velta því fyrir sér. Þetta er kannski sá mælikvarði sem skiptir hvað mestu þegar við erum metin út í frá. Það erum við að ná tökum á hinum opinberu fjármálum og komast út úr hallarekstri og skuldasöfnun. Og svarið er já, við erum að ná miklum árangri í þeim efnum og höfum þegar gert það og tækist okkur í grófum dráttum að landa því sem hér er undir, þá er Ísland komið mjög langa leið og komið í miklu betri stöðu hvað það varðar að ná tökum á hallarekstri til dæmis ríkisins heldur fjölmörg Evrópuríki.
Þá heitir andsvari fyrir að sinn háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmi.